pri Damasco. Hontigitai estas Hamat kai Arpad, char audinte malbonan sciigon, ili senkuragigis. Ce la maro ili tiel ektremis, ke ili ne povas tranquiligi. Damasco senkuragigis, turnis sin por forcuri. Tremo atakis gin. Doloro kai turmentoi gin captis, ki el nascantinon. Kial ne estas riparita la glora urbo, la gaia urbo? Tial giai junuloi falos sur giai stratoi, cae ciui militistoi pereos en tiu tago, diras la eternulo Cebaot. Cae mi ecbruligos fairon sur la murego de Damasco, cae gi extermos la palazoin de Ben-Hadad.